Пахвалёны Ісус Христос, паважаныя радыёслухачы, мы працягваем знаёміцца з чарговай часткаю лісту энцыклікі святога айца Бенедыкта XVI да біскупаў, святароў і дыяканаў, да кансакраваных асоб і ўсіх свецкіх вернікаў аб хрысціянскай любові. Бенедыкт XVI працягвае. Гэтае пытанне закладае іншыя, больш радыкальныя. Што такое справядлівасць? Гэта праблема, якая датычыць практычна розум. Аднак, каб розум мог функцыянаваць добра, павінен быць усцяж ашчышчаным. Калі яго этычная слепата, вынікаючая з перавагі інтарэсу і ўлады, якая засляпляе яго, ёсць пагрозай, якую нельга ніколі цалкам выключыць. У тым пункце сутыкаюцца палітыка і вера. Канешне, вера мае сваю спецыфічную натуру, якая як спатканне з жывым Богам, спатканне, якое адкрывае перад намі новыя гарызонты, вельмі далёкія ад закрэсу ўласцівага розуму. Адначасова з'яўляецца яна таксама для розуму ачышчаючай сілаю. Выходзячы ад Божай перспектывы, звальняе яго ад засляпення, а тым самым дапамагае яму быць сабою. Вера дапамагае розуму лепш выконваць яго заданне і лепш бачыць тое, што яму ўласцівае. У гэтым месцы належыць змесціць каталіцкую сацыяльную навуку. Не мае яна намеру пераказваць касцёлу ўлады дзяржавы. Не хоча таксама накідаваць тым, якія не раздзяляюць веры, перспектывы і спосабаў захавання, якія ёй прыналежаць. Проста хоча мець удзел у ачышчэнні розуму і несці дапамогу, каб тое, што справядлівае магло тут і цяпер быць распазнаным, а пасля зрэалізаваным. Каталіцкая сацыяльная навука аргументуе, выходзячы ад розуму і натуральнага права, а менавіта ад таго, што супольная натуры кожнай людской істоце. Ведае, што не з'яўляецца заданнем касцёла чыніць, каб сама тая навука мела палітычнае значэнне. Яна хоча служыць фармаванню сумлення ў палітыцы і ўплываць на тое, каб расла чуйнасць на праўдзівае вымаганне справядлівасці і адначасова гатоўнасці да рэакцыі на падтрымку ці не, таксама калі б супярэчыла асабістай карысці. Тое азначае, што будаванне справядлівага сацыяльнага парадку і дзяржаўнага, дзякуючы якому кожнаму было б дадзена тое, што яму належыць, ёсць падставовым заданнем, якое кожнае пакаленне мае падымаць наноў. Менавіта гаворыцца тут пра палітычнае заданне, не можа быць яно місіяй касцёла. Гэта, аднак, ёсць адначасова людское заданне, таму касцёл мае абавязак супрацоўнічаць праз ачышчэнне розуму і этычную фармацыю, каб вымаганні справядлівасці сталіся зразумелымі і палітычна выканальнымі. Касцёл не можа і не павінен падымаць палітычнага змагання, каб рэалізаваць як найбольш грамадскую справядлівасць. Не можа і не павінен станавіцца на месца дзяржавы, не можа таксама і не павінен заставацца ў баку ў змаганні за справядлівасць. Павінен уключыцца ў яе праз разумовую аргументацыю і абудзіць духоўныя сілы, без якіх справядлівасць, якая дамагаецца заўсёды ахвяр, не можа утрваліцца і развівацца. Справядлівае грамадства не можа быць справай касцёла, але павінна быць рэалізавана праз палітыку. Касцёл глыбока зацікаўлены будаваннем справядлівасці праз адкрыццё інтэлігенцыі і волі дзеля вымагання дабра. Любоў, карітас, заўсёды была неабходнай, таксама ў найбольш справядлівым грамадстве. Няма такога справядлівага дзяржаўнага парадку, які мог бы ўчыніць, што паслуга любові была б непатрэбнай. Хто імкнецца звольніцца ад любові, будзе гатовы звольніцца ад чалавека як чалавека. Заўсёды будзе існаваць цярпенне, якое патрабуе пацехі і дапамогі. Заўсёды будзе самота. Заўсёды будуць сітуацыі матэрыяльнай патрэбы, у якой неабходна дапамога ў духу канкрэтнай любові да бліжняга. Дзяржава, якая хоча забяспечыць усё, якая ўсё прымае на сябе, становіцца бюрократычнай установай, што не можа забяспечыць неабходным, якіх патрабуе цярпячы чалавек, кожны чалавек, поўнага любові асабістага аддання. Не дзяржавы, якая усталяе і панує над усім ось той, якої потребуєм, але держави, яка угледзіць і підтримає у духі допомоги, ініціативи праз разнабаковыя соціальныя сілы, лучачы ў сабе спантаннасць і блізкасць з людзьмі патрабуючымі. Касцёл ёсць адзіным з тых сілаў. Пульсуе ў ім дынамізм любові, пабуджанай духам Хрыста. Гэтая любоў дае людзям на толькі матэрыяльную дапамогу, але таксама адпачынак і апеку над душою, дапамогу, якая вельмі часта з'яўляецца больш неабходнай ад матэрыяльнай падтрымкі. Характарыстыкі, паводле якіх справядлівыя структуры чынілі б непатрэбнымі дабрачынныя справы, фактычна крыюць у сабе таксама матэрыялістычную канцэпцыю чалавека. Прынцып, паводле якога чалавек меўся б жыць толькі самім хлебам. Перакананне, якое упакорвае чалавека і не прызывае менавіта таго, што ёсць спецыфічна людскім. Такім чынам, можам цяпер больш канкрэтна акрэсліць у жыцці касцёла адносіны паміж удзелам на справу справядлівай арганізацыі дзяржавы і грамадства з аднаго боку, а ўпарадкаванай супольна-дабрачынай дзейнасцю касцёла. Вымовы, што фармаванне справядлівых структур не з'яўляецца непатрэбным заданнем касцёла, але належыць да палітычнай сферы, гэта значыць да закрэсу аўтаадказнага розуму. Заданне касцёла ў гэтай справе пасрэднае, палягаючае на ўдзелі ў ачышчэнні розуму і пабуджэнню маральных сіл, без якіх не могуць быць створаны справядлівыя структуры, ані таксама могуць функцыянаваць на даўжэйшыя мэты. Непасрэдным заданнем дзейнасці на справу справядлівага сацыяльнага парадку ўласціва менавіта свецкім, як грамадзяне дзяржавы, пакліканыя да асабістага ўдзелу ў публічным жыцці. На гэтым мы заканчваем чарговую частку лісту энцыклікі святога айца Бенедыкта XVI «Бог ёсць любоў». Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.